Sumba fa sivy ambiny folo ny volana Jolay taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Nahitana hetsika avokoa ireo oniversite mpanjakana misa telo tsy olana vaovao fa mifandraika amin'ny vatsim-pianarana sy fotodrafitrasa trano no nitarika izany. Antony iray mampanahira an-tsaina ny fitondram-panjakana ka tsy hamohan-dady fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna ny fandresen'ny mpanohitra tany amin'ireny voiparitany nandritra ny fifidianana somavahoaka farany teo hoy ny SFDM. Nahitana fianahany hatrany amin'ny asasa manila kosa nitranga fanondanana manerana Madagasikara tao anatin'ny enimbolana. Ilay lalàna momba ny famosirana izay tsy mbola mampitovy hevitra ny maro no nambaran'ny ministry ny fitsarana ho nampidina izany. Any ivelany voafidy filohan'ny vomera eropeanina ka amita fepitoam-piasana fanolohany iray Ursula von der Leyen mbola nametra fitokisana tamin'ireo parlementaira misa ray sy efatra. Andry Robela Siri Volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nyrahalahy manasanao ary hianaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Isantarantsika ny vaovao ny zava-misy ny anivon'ny oniversite mpanjakana nahitana hetsika avokoa ireo oniversite mpanjakana misa telo dia ny any amin'ny oniversite any Manday any Toliara, ny oniversite any Barikadi Mitoamasina ary ny teny amin'ny siten'ny mpianatra eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Antony nampetsika ireo mpianatra any Toliara ny tsy firindrany ny fisitrahana ny vatsim-pianarana miampy ny vola fampitaovana ho an'ireo mpianatra. Voalazan'ireo mpianatra fa mpianatra misa sivy monja no nahazo vatsim-pianarana tamin'ireo mpianatra telonjato nanao fitarainana. Hitovizan'ny hetsika amin'ireo oniversite telo ireo kosa ny olana amin'ny fotodrafitrasa izay olana efa miverimberina. Miezaka amin'ny feny zava-misy ny tany Toamasina ny mpitandro ny filaminana any an-toerana manoloana ny fata-panjiro sy ny rano izay mahazovana any amin'n'ity renivohitry ny atsinanana ity. Ny hetsika nandory kodiarana teny an-dalana kosa ireo mpianatra eny amin'ny R+1 eny Ankatso omaly. Olana amin'ny tsy fisitrahana rano efa mambolana maro ho an'ireo mpianatra mipetraka amin'ny fotodrafitrasa tasino anton'izay tsy mahazaka ny filana ilain'ireo mpianatra koa ny jiro ka mahatonga azy ireo anatanteraka izay hetsika fanairana izay ampany tamin'ny antson'ireo mpianatra.
Izahay aloha zany a dia mangataka ampahendrena ho aminareo mpitondra mahefa ny croix zany sy ny ministera mba manty olana ity fa tena efa mampalahelo izahay a de raha tsy mahazo fahafahampo zany zahay solution tena miapaka aminay mahavaly an'izay fangatana zay de mipiny fangatana nandritra n'izay fotoana nipetrahanay tao zay a de efa nandeha foana zay nandondomaravarana tany amin'ny croix tany amin'ny ministera fa hatramin'izao tsy mivaly nanomboka mois de mars angamba niny raha ho an'ny lehilahy manokana de tsisy valina. Ho an'ny vehivavy aloha zany ety ambony ety ry zareo amin'ny blok ety ambony no makarana kanefa misedra somary misedra fifa maliana ihany amin'ny blok sasany sy ny président ny blok sasany hoe nareo aza makarana aty de ny ao amin'ny lehilahy ohatra zao ao amin'ny R+3 no makarana de nefa ao konkoa ry efa tsy ho avelan' zareo tsony miditra ao zay hoe ho an'ny sécurité zareo manokana angambany de efa tsy misitraka raha ntsony mihitsy zany zay amin'izao gratuit fa zay eo amin'ny resaka izy fa malina kely zay somary mampisy olana aminazy. Ao amin'ny R+1 aloha zany a misy 40 porte ny ambany a de amin'ny rez de chaussée misy 40 porte de amin'ny premier étage a misy 40 porte de isaky ny porte misy olona roaroa avy no mipetraka dikan'izany zany 80x2 zany isan'ny olona amin'ny lehilahy sy ny ao vehivavy.
Eo amin'ny pejy politika indray samy miandrandra ny famoahan'ny fitondram-panjakana ny datim-pifidianana izay anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina ny tanàna ny rehetra ankehitriny. Ny prime ministra izay efa voatendry hitsahana andreny governemanta zany hoe Andriamatotsa Kristian dia efa isana namafy fa tsy maintsy isy izay fifidianana ben'ny tanàna izay amin'ity taona ity. Nambaran'ny mpanao politika Beanjara-Paul fa sahiran-tsaina ny fitondrana amin'izay ho kandida any amin'ireo renivoipartany andresen'ny mpanohitra tamin'ny fifidianana somambahoaka farany teo ka izay no mbola tsy marototra ny fanjakana amoaka izay datim-pifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna izay. Mbola mandeha ny kajikajy ho hiatrany Andriamatoa Beanjara-Paul mpitarika ny antoko SFDM sady mpiambana eo anivon'ny cellule de crise diovy Madagasikara rahantsika ny fanokevina.
Gamba mbola mandamina izy hoe iza ny kandida apetraka eo Antananarivo, iza ny kandida apetraka amin'ireny renivoipartany lasan'ny mpanohitra ireny. Zay ngamba no mahatonga azy mbola mijerijery an'izay fa mety anahirana ihany raha ohatra ka mera tsy miaraka amin'ny fanjakana no mipetraka eto Antananarivo na amin'ireny renivoipartany. Zay ngamba mahatonga zareo mbola mitadirika. Zay ny tena plany amin'io hoe arivo merany azy de amin'izay tranquille izy de avy eo mampiditra olona maro izy maromaro koa ny olo tafiditra agnaty senatera. Ry sena io zany mety ova hevitra izy hoe ahina valo ambin'ny folo mety ho lasa fitopolo ndreo na ovalopolo afahana manome toerana ny namana raha tsy zay ny stable, satria efa azo daholo ny mera. Ina moa ny antony tsy ampitombona ndreny isan'ny isan'ny senatera ho tonga fitopolo na valopolo. Tsy maintsy miandry ny governemanta ny fiatsona ny mpifidy, fanomezana pitsopitsony hoe otrina ny caution tataky ny honany zavatra ilaina agnatin'ny miamby governemanta io. Araka ny famonenany be sy ny maro, raha tsy tapotra angamba ty volana juillet ty tsy tafatsanga ny governemant vaovao io. Raha ohatra ka le 6 novembre ny ano de aty amin'ny 6 juillet ty zany zay vao voatery tsy maintsy mamoaka le daty sy ny karazany. De mbola azonjareo ahemotro koa ny rehefa tiana tsy mety aminy, fa nitetika ady de hoe ahoana no ahitantsika candidat potentiel amin'ireny reny vompari-tany zay tsy nahazahoan'ny TGV olona natanjaka. Zay zao no mety manahira zareo, de tsy maintsy mbola mizaha olona zay zareo ngamba.
Nambaran'ity mpanao politika ity hatrany fa tsy ho tanteraka ny antsiana lalam-pifidianana isoroana tsy fitezana farany teo, satria nety tamin'ny fitondrana iny zotra pifidianana farany teo iny. Tsy anaiky zany koa ny eny anivon'ny antenimieram-pirenena raha ny firafiny amin'nykehitriny hoy hatrany Andriamatoby Anjara Paul.
Raha resaka lalam-pifidianana raha hoy assemblé io, io any assemblé ino atao hoe assemblé croupion, assemblé soumise, zany hoe milefitra tanteraka amin'ny sitrapon'ny Andrajoelina. Io zany tsy hanova raha mbola mety amin'zareo lalam-pifidianana io, tsy hanovan'io izy. Mbola mila ny mafimafy ary izy hoe ahoana ny fomba niliana ny adversaire. Tsy azo antenena mihitsy io assemblé io ka anao contrepoint. Zay nefa ny tena asan'ny assemblé ny manao contrepoint ny gouvernement hoe zahay ny solotegna mbahoaka isaka faritra de zao no mety aminay, tsisy azo ny voakana antenaina raha ohatra ka reo no eritreretina hoe hanovazava reto Madagasikara.
Itsakilan'izay tokony ovana lalam-pifidianana mialoha ny anisanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna, hoy kosa ny antoko vahoaka amin'iray nilaza ity antoko ity fa maro ireo andinin-dalàna milovaina amin'ny fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara. Tanjona nisian'ny filaminana sy isoroana ireo kajikajy andresena amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Nosinganin'ny vamia fa mila hitsy anatin'ny lalàna mifehin'ny fifidianana ny tsofafahan'ny maleotena mirotsaka hofidiana izay nandiso fanantenana ny vahoaka ny fidy azy. Mila andraisina lesona ny zava-misy farany teo ka ireo anaty toko politika ihany no tokony afaka mandray anjara amin'ny fifidianana, hoy ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray na ny vami Gaby Vakinidina.
Izay tao anatin'ny antoko vahoaka amin'iray dia nitaky foana hoe amboary ny lalam-pifidianana, amboary ny seni, amboary ny ACC, satria mampiahiahan'ny olona aloha le seni sy ACC de ny lalam-pifidianana koa nefany misy zavatra tena hitanao fa tsy mety amin'la izy raha tsy laza kotrany hoe firotahany indépendant zany nge tsy atoloky ny atoko e ka raha tsy atoloky ny atoko izy de indraindray mety hoe mivolany bakeo azy de makety izy na makery izy irahantsika mahita zao ny assemblée nationale nefa izy indépendant zay de zay mihitsy ny antony fitianan'ny olona azy ary tena ho neutre ianao anatin'la izy zay ny teta mivoaka taminao fa lasa ohatra ny sanatrotrany na mitabahoaka ndray izy de iny mivokatra moa. Ny atoko politika koa manana alalana ara-panjakana ny rotaka satria zay ny mahatoko politika amin'ny politika ka aminay de zao hoe tokony tsy azo irotsaka mihitsy ny indépendant zany fa raha afaka mirotsaka le indépendant tsisy antony anao na atoko politika koa ka aminay ny lalam-pifidianana tsy mbola voasolo de ny eo ihany ny eo raha ohatra ka hoe mbola ohatran'ny sistema nitondrana ny fifidianana tamin'izay ny nitondrana n'le fifidianana be ny tanàna zay tena akaiky vahoaka amboarany lalam-pifidianana ialana an'le kajikajy mba asy ho lalàna re atambaro ho lalàna ray manontolo de ho lalàna ho an'ny voaka ray manontolo tsika ny resaka hoe amboary aloha io e zay mba isy ny filaminana.
Momba izay datim-pifidianana amin'ny fifidianana be ny tanàna izay hatrany de tsy tokony andrasana ny governemanta vaovao ny famaritana ny daty hoy ny antoko vami.
Aminay le fifidianana zany ohatrany sarotra ohatrany hoe mbola anjavozavo le izy amin'itya satria tsy mbola mamoaka le tetiandro le datina mpifidianana ny fanjakana miandro governement vaovao le governement vaovao ro fihina ny itsangana ny daty nefa efa nivoaka tsy misy zavatra mifanohatra ve zany fa maninona angambo tsisy resaka intérimaire le governement vaovao teo ngambo le intérim tsy afaka mamoaka an'le izy hoe amin'izao ny daty mpifidianana navoaka ny senia efa mivalidianay le izy PM efa io efa hitanao ny zavatra nataony teo a de mbola izy any keo ny teny hoe any hoe efa tokony efa validé foana zany le izy président de la république efa io amin'ny PM efa io.
Evadika lafim-baovao hafa indray isika milanja 5/5/0 kilaona volamena tafavoaka antsokosoko teto Madagasikara nanomboka ny taona 5/2 hatramin'ny taona 3/2 mahatratratra any amin'ny 28.87 $ zany rehefa nataony fampitahana ny tatitra ny voaka atao amin'ny antotakevitra ny sampanamisana ny raharaha ara-toekarena sosialy hita ao amin'ny tranokala ofisialin'ny firenena mikambana sy ny abetsaky ny volamena na ondrana ara-dalàna hita ao amin'ireo fampitam-baovao navoaka ny banky fibeny Madagasikara. Nampafantarina tamin'ny antsipirihany moa ny momba ireo volamena voalaza fa navoaka tsokosoko nanomboka ny taona 5/2 ireo. Eo amin'ny pejin'ny sosialy nahitana fienany hatrany amin'ny Antsasamanila atao anatin'ny enim-bolana ny tranga fanolanana niseho teto Madagasikara raha nitatitra ny nataon'ny ministry ny fitsarana ny tahotra amin'ny fampiarana ilay lalàna momba ny famosirana izay no hita fa nampiana izay herisetra ara-nofo nahazony zazatsy ampitoana izay ity lalàna ity izay mbola tsy mampitohy hevitra ny maro hatramin'izao nanamafy araka izany ny ministry ny fitsarana fa tsy diso safidy ny fanjakana namolavola ity lalàna ity nateo aza ireo fanakianana maro momba izany sitsahivina fa mbola andrasana ny didy fampiarana ny lalàna momba ny famosirana na de fanolaniny antenimera rotonta aza izay lalàna izay hoy ny ministry ny fitsarana Randriamanantena Soa Lando Mbolatiana.
Ny zavatra misy ankehitriny de tena hoe azo lazaina fa nitondra fivoarana raha tamin'ny volana janoary 5/30 ny tany tsangana fanolanana manerana Madagasikara amin'izao tsika amin'ny zao volana jona nidina 4/50 ny tany tsanga fanolanana manerana Madagasikara noho izany zany tsy diso tamin'ny politika ny raisiny mihitsy ny filoham-pirenena teo ampitenenana n'iny tamin'ny lahateniny tao tamin'ny volana desambra hoe milo vainy tsy lalàna ty a mba ho mafy kokoa la lalàna nefa nisy fa navozina kely a namafisiny zay indrindra hoe mba hatongavana amin'la tanjona zay hoe ho tonga hoe prévention zany ary ko a mba hatonga ny olona hevitry ny fanao lalàna de azona heverina fa tsy diso fanapa-kevitra fitondra fanjakana ary tonga amin'la tanjona eritreretina mihitsy hoe io a tsy natao ho fanazaziana fa ho prévention ihany koa zany anakanana ny olona tsy anao satria araky voalazako teo zay hoe 4/50 ny tany tranga fanolanana volana jiona fa ny jolay mitsika mbola eo aperiny fa hita tsara mihitsy zany hoe tena nisy vokatra pozitifa na de teo aza fanakianana maro tamin'ny hoe nandrasa fitondram-panjakana n'iny a.
Nandritra indrindra ny varavarana misokatra mikarakarain'ny ministeran'ny fitsarana eny Analakely eny moa no nitondran'ny ministry ny fitsarana izay efa nokeviny izay fa mbola mampiasa ny fomba fitsaboana nentim-paharazana kosa ny 800 ny mponina eto Madagasikara manamariny zany ho ny filohan'ny fikambanana am-pirenenin'ny mpitsabo nentim-paharazana na ny ANTM fa ampahany amin'ny kolontsaina malagasy ity fitsaboana nentim-paharazana ity ankoatra izay mifameno fa tsy mifanipaka amin'ny fitsaboana moderna ny fitsaboana nentim-paharazana satria misy amin'ireo aretina tsy hitany dokotera no tsabony ny anivon'ny nentim-paharazana ao koa ny mifanohitra amin'izay isan'ny mbola olana ho an'ny mpitsabo nentim-paharazana moa ny fanajana ny lalàna ho an'ireo manao ity sehatr'asa ity akaizay indrindra no isan'ny ladinika nandritra ny fivoriam-be fanao isan-taona izay mikarakarain'ny ANTM teny amin'ny tranobe ny tetim-pivoarana anosy ny filohan'ny fikambanana am-pirenena mpitsabo nentim-paharazana Andriandrainarivo Josephine.
Betsaka ny any tsy manasaka masotsivatra mpitsabo nentim-paharazana ohatra de mitatatatanty hoe cancer e fibrome tsy zany no fitsaboana nentim-paharazana fantatra tonga de fantatra ny zao taiza moa izy nianatra an'iny ny mpitsabo nentim-paharazana tsy nianatra an'izany mihitsy fa ny dokotera matoa miteny an'izany efa nanao fitiliana izy zay ny ataony hoe fanambarana mandainga na déclaration mensonge ka mbany mosopotaka any le atao hoe fitsaboana nentim-paharazana le izy izy milaza mpitsabo nentim-paharazana reny olony reny nefa tsy izy zany le izy tsy zay aty amin'ny tradipratisien zany tsy natao anao an'izany zay ny olana satria mpifanosorapotaka n'le asa le izy ary mampiasa an'ireny bioscane mampiasa fitaovana tsy natao ho an'ny fitsaboana nentim-paharazana zay any tena olana amle izy misy fahavoazana avy any a de le fitsaboana nentim-paharazana no neloko ao anatin'le izy mosopotaka de mahatonga anay zany a mandraran'izay ny hoe tombontsoa idiranato a de ho za hoe ny zavatra rehetra tompoko de natao anara-dalana daholo. Raha anao sport ianao de manana ny fitsipi-dalao daholo. De tahaka izany ny asa fitsaboana nentim-paharazana. Tsy mitovy amin'ny asana varotra fa ny ambaratonga na fanafody ataon'ny fitsaboana nentim-paharazana de misy kategoria efatra. Misy anankiray zay fo zahay ny manamboatra azy ny tradi praticien de tsy natao anaovana ame gasfaona na hitatatatany amin'ny radio sy tele na gazety iny akory fa ny mararinay raisinay a jahanay ny fahasalamany a dia omenay zay fanafody talika azy arakaraky le aretiny na anazavanay ny fomba fampiasana an'iny sy ny zavatra tandremana mandritry ny fotoana ampiasana azy na ny fady zany.
Vaovao ny kolotsaina, mpanakanto hatrany amin'ny telopolo isa no anafana ny festival Somaro amin'ity taona ity. Ny fitoka hatramin'ny iraika ambin'ny folo aogositra izao no anatanterahana izany any Nosy Belleville ho an'ny andehany faraika ambin'ny folo. Ankoatrany mahetsika ra kolotsaina ity festival ity, nataoko ampiroborobona ny fizahantany kapitsidika hatrany amin'ny dimy alina sy ray hetsy no andrasana hijery ny festival mandritra ny herinandro. Isy rahateo moa mialohan'ny fampisehoana eo amin'ny kianja n'Ambody voana io ny hetsika ra mpanatanjahantena baolina kitra, ny basketball, ny tsipikanety be ary le karnaval la goavambe ampisehoana kolotsaina samihafa. Manazava ny mpiarakara ny festival Botrala Jean Perquin.
Efa fantatrantsika tsara re festival Somaro dia fankalozana ara kolotsaina ho an'ny fampisehoana bevata amin'ny stade Ambody voana io, dia misy koa ny activité sportif, dia misy koa ny fampiroboroboana ny resaka tourisme. Mamelona ny Nosy Be ny festival Somaro satria mitondra tombo no antokantrano tsirairay ho an'ny Nosy Be zany faveny, satria rehefa tonga ny tourisme misy feno ny hôtel, feno ny taxi brosy, mahazo tombony mpandro sakafo, mahazo tombony magnano bajaji, de mahazo tombony daholo zegny Nosy Be. Samy mahazo tombony daholo ny voka malagasy na avy Antananarivo, satria ny taxi brosy tsy maharaka tsony rehefa Somaro, na avy Antananarivo, na avy Antoliary, na avy Antamatava, na avy Antsambava, Diego, tsy maharaka ny taxi brosy. Mahazo tombony daholo zegny ny voka malagasy amin'ny Somaro. Komite de niezaka naka zay artiste tsara indrindra eto Madagasikara, ohatrany ery Fandrama, ery Tansimena, ery Siska, Rotsimany, ery Bastalo, zay artiste rehetrarehetra tsy voatoy fa artiste zay farany zay malaza eto Madagasikara sy avy agny velany, ohatrany artiste Jingili avy agny France sy Likidib Band zay ekipany Likidib fa velony igny fa mbala manao lamozika ry zalahy de igny nafarany ho avy eto Madagasikara. Manomboka le trois efa misy activité mandeha, misy finale, misy le trois, le quatre pool party, de misy activité sportif mandeha fa mercredi le sept io ny carnaval lehibe, de ny arriva bal d'ouverture miaraka amin'ny autorité zay afarena wawa ao amin'ny villa Somaro, ao amin'ny tragnony wawa ny anaovana bal d'ouverture amin'ity villa Somaro. De manomboko jeudi misy spectacle ao amin'ny terrain Ambody voana io, jeudi, vendredi, samedi, de dimanche ny fermeture miaraka amin'ny autorité, misy spectacle foana ohatran'izay.
Toy izao ndray reo maresaka avy any velany. Any Burundi, mangataka fanampina ho an'ny tanorany vekany Ngozi, monsieur Georges Bizman, manjaka loatra ary tena manimba ny Burundi ny kolokolo sy ny fahantrana. Ity firenena ity izay efa miaina anaty krizy mafy noho nisy fampin'ny entana sy sakafo fototra ilaina andavanandro. Na io azy ireo tia ny fiampangana samihafa, dia nilaza monsieur Georges Bizman fa efa manao izay azony atao ny fiangonana saingy tena efa mihoatra noho ny heritsika ny olana misy. Taratra izay olana izay ohatra ny fisahanany dokotera iray mponina hatrany amin'ny roala any ity firenena ity. Voafito filohan'ny vomera eropeana mandritra ny fepotoana manaraka indray Ursula von der Leyen hanohy ny fitantana fandroany ao anatin'ny dimy taona vaovao indray izy, everina fa afaka noho ireo foto-kevi-dehibe efa natombony ity tompona andraikitra ity, ny arotrandro soro-dalana amin'ny fototra amin'ny fampanantenana toy ny fanatsarana ny indostria, ny fiarovana ary ny fametrahana ny laharam-pahamehana moa ny tenany. Nahazo vato raiky amin'zato izy nandritra ny fifidiana miafina natao efatra amin'ny valopolo sy roanjato ireo nitsipaka azy, raha nisy dimy ambin'ny folo ireo tsy tonga nanefa ny adidiny ankoatra ireo vato maty sy vato fotsy misy fito. Nezaka namaly etaeta andrasan'ny vondrona politika samihafa izy atao anatin'ny kabariny izay nahatra adiny ray, naniry ny anome fafampo andreo olom-bofidy araka izay azo atao ity filohan'ny vomera eropeana ity ankoatra ny resaka fiarahany tantana. Any Gaza, naneho ny alahelony manoloana ny fanafehana ireo tompom-pahasalamana mahery ny arivo izay efa marefo ny OMS nampaneno lakolosy momba ny olana ara-pahasalamana any amin'ity faritra ity ny sampandraraha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana. Nanomboka ny 7 oktobra no nisian'ireo fanafehana atao amin'ny faritanin'ny palestinianina voabodo ireo, manamafy ny antso amin'ny fampitsarana ny ady tsy misy atakandro ny OMS mba tsy hitarany toetra raha. Ny farany ihany koa ny vaovao tamin'izao maraina izao ankasitrahana enao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny sivy ny tompom-pasom-baovao voalohany.